Dan untuk kita berbincang lanjut, saya akan bersama dengan pakar iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Baik Prof, pertama sekali kita nak lihat bagaimana kenaikan 5% gaji ini mencerminkan prestasi keseluruhan perniagaan dan juga kesihatan kewangan syarikat di Malaysia untuk tahun ini 2024.
Ya, Nabila, apabila kita melihat unjuran kenaikan 5% ini, apa yang berlaku adalah berdasarkan daripada pertama jangkaan peningkatan kinerja negara pada tahun 2024 sekitar 4.5% hingga 5.5%. Dan kalau kita lihat juga prestasi bursa juga dijangka meningkat, malahan tahun ini telah meningkat 2.8%. Dan kalau kita lihat tahun lepas mencatatkan banyak kemasukan FDI yang separuhnya telah direalisasi tahun lepas dan akan selebihnya tahun ini. Dan juga kalau kita lihat peningkatan tenaga buruh yang secara purata sejak Julai tahun lepas meningkat sebanyak 20,000 tenaga buruh setiap bulan. Dan inilah yang melihat kepada pelbagai situasi ini, mereka yang menganggur makin berkurangan, mereka dan malahan di kalangan belia itu sendiri kadar pengangguran pun telah turun kepada 10.6%. Semua ini adalah petanda-petanda positif pada tahun 2024 yang menunjukkan ekonomi kita akan terus kekal berkembang positif. Dan disebabkan itulah apabila berlaku perkembangan aktiviti perniagaan, maka majikan akan lebih cenderung untuk mengambil lebih ramai pekerja yang mampu memberikan gaji yang lebih kompetitif. Dan unjuran kenaikan 5% itu dianggap memang menepati apa yang dijangka berkaitan dengan suasana ekonomi di negara kita pada tahun ini.
Kalau Prof, kalau kita tengok data tadi, kebanyakannya menunjukkan penurunan dari segi peratusan hanya satu sektor, iaitu perkhidmatan kongsi menunjukkan peningkatan dari segi peratusan, dan kita tak boleh lari dari tekanan inflasi dan juga kebimbangan terhadap pasaran buruh yang ketat terus mempengaruhi faktor lebih daripada perbelanjaan kenaikan gaji. Jadi bagaimana ini boleh mendorong ketidaksamaan dalam perbelanjaan meningkatkan gaji dalam kalangan sektor tertentu?
Ya, apabila kita melihat unjuran semua menunjukkan peratusan meningkat positif. Cuma daripada peningkatan tu ada yang rendah sikit daripada sebelum ini disebabkan ada berlaku beberapa kemungkinan faktor-faktor sama ada dalaman dan juga luaran yang boleh mempengaruhi kenaikan gaji tersebut. Pertama, kalau kita lihat tekanan inflasi itu kemungkinan akan lebih kritikal tahun ini apabila kerajaan mula memperkenalkan subsidi bersasar yang akan menyebabkan bukan semua dapat menikmati barangan keperluan asas pada harga yang tertentu yang dikawal, dan ini boleh menyumbang kepada kenaikan inflasi dan memberi sedikit beban kepada majikan apabila mereka menentukan gaji kepada pekerja mereka. Dan juga selain itu, kalau kita lihat industri-industri yang masih bergantung kepada tenaga buruh yang intensif, yang maknanya terutamanya tenaga buruh warga asing. Dan ini juga akan memberi impak apabila kerajaan mula memperketatkan peraturan untuk membawa masuk pekerja asing, dan kita lihat banyak operasi oleh pihak penguasa untuk menangkap mereka yang tidak mempunyai permit yang sah untuk bekerja di Malaysia. Maka ini semua akan memberi tekanan kepada majikan untuk mula mengambil pekerja tempatan, dan disebabkan itu ada kemungkinan ia juga boleh mempengaruhi kenaikan gaji tersebut, kerana kita sudah maklum apabila majikan mengambil pekerja tempatan, gaji yang diharapkan oleh pekerja tempatan lebih tinggi daripada apa yang selalunya diberi kepada pekerja asing. Dan di situlah saya lihat inflasi kemungkinan akan memainkan peranannya, dan juga demografi pasaran buruh di negara kita tahun ini yang mungkin akan lebih bertumpu kepada memberi peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan akan mempengaruhi perbelanjaan kenaikan gaji ini.
Prof, kalau kita nak lihat juga kepada laporan WTW, majikan di Malaysia akan terus hadapi cabaran kerana pekerja berkemahiran yang ketara dan termasuk juga usaha untuk menarik dan mengekalkan bakat penting. Jadi bagaimana untuk kita menilai insentif atau sistem ganjaran yang dibenarkan oleh majikan untuk menarik lebih pekerja berkemahiran tinggi dan mendorong mereka ini dalam segi kecekapan dalam organisasi mereka sesebuah syarikat?
Ya, ini memang satu masalah ataupun isu yang dah lama kerana majikan lebih selesa cenderung untuk menggunakan tenaga buruh yang murah seperti buruh asing dan tidak mahu menaik taraf operasi mereka dari segi automasi ataupun dari segi pendigitalan. Dan apabila berlaku pandemik 2-3 tahun lepas, mereka mendapati mereka terpaksa melabur dalam penyelidikan menaik taraf operasi mereka supaya kekangan buruh itu dapat ditangani dengan teknologi. Dan apabila mereka mula menaik taraf operasi mereka melalui pendigitalan ataupun menggunakan teknologi terkini, satu lagi isu adalah bagaimana untuk mendapatkan tenaga buruh yang berkemahiran tinggi yang mampu mengendalikan mesin-mesin ataupun teknologi ini. Dan di sinilah yang menyebabkan berlaku isu baru kepada majikan, iaitu apabila tidak boleh lagi kekal dengan cara kerja yang sama sebelum ini, tetapi apabila mahu mencari pekerja berkemahiran yang lebih sesuai untuk perniagaan dan operasi mereka, tetapi sukar untuk mendapatkan tenaga buruh sekian rupa. Maka kalau kita lihat dari segi insentif atau sistem ganjaran, sudah tentu dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi boleh menarik pekerja demikian, tetapi faktor kos operasi juga turut menjadi kekangan kepada majikan tersebut. Dan oleh itu saya melihat dari segi insentif inisiatif kerajaan juga penting, iaitu mungkin kalau kita lihat dalam setiap belanjawan tahunan sentiasa ada insentif untuk majikan menaik taraf operasi mereka melalui penjitaran automasi supaya kos penaiktarafan itu tidak menjadi beban kepada mereka dan mereka boleh menggunakan penjimatan tersebut untuk memberi gaji yang lebih kompetitif sekaligus mampu menarik pekerja yang berkemahiran. Di situ saya lihat memang perlu ada bantuan atau inisiatif di pihak kerajaan dan majikan juga harus mula mengambil langkah memastikan bahawa sokongan ataupun infrastruktur ataupun kemudahan yang diperlukan oleh pekerja berkemahiran tinggi itu dapat disediakan di premis ataupun di dalam perniagaan mereka supaya ianya tidak menjadi yang kata satu kata bottleneck ataupun constraint dalam penaiktarafan operasi mereka.
Kalau boleh saya nak tunjukkan jinjauan di WTI tersebut juga mendedahkan bahawa golongan milenium seperti saya ni dan juga Gen Z lah akan membentuk lebih 70% tenaga kerja menjelang tahun depan 2025. Jadi sejauh manakah persediaan golongan ini memasuki tenaga kerja dari segi kemahiran dan juga pendidikan dan apa inisiatif yang diperlukan untuk pastikan generasi ini dilengkapi dengan secukupnya untuk permintaan pasaran kerja?
Patutnya kena tanya Nabila lah sebab apa golongan ini yang tahu sebenarnya apa yang inisiatif dia perlukan. Tetapi kalau kita lihat tinjauan tersebut pun kita faham bahawa dalam suasana sekarang ini milenial ataupun Gen Z ini, cara untuk memastikan mereka bersedia memasuki alam pekerjaan ini tidak boleh mengikut pelan ataupun cara kaedah yang lama. Dan di sini kita lihat dia memerlukan paradigma yang berbeza yang melangkaui bukan sahaja peranan pendidikan itu sendiri tetapi juga peranan industri dalam membantu pendidikan. Kalau kita lihat sekarang ni kerajaan memang committed untuk menaik taraf kemudahan atau pendidikan Tibet, tetapi saya melihat punca kenapa mungkin ramai menganggap golongan milenial ini tidak bersedia ataupun susah untuk melatih mereka untuk memenuhi permintaan pasaran kerja. Saya melihat berlaku sedikit gap ataupun kesenjangan apabila golongan ini di dalam alam pendidikan, kemudian apabila mereka bergraduasi terus diharapkan untuk memenuhi keperluan industri secara serta-merta. Tetapi semasa di alam pendidikan itu, cara mereka kerja, belajar, berfikiran kritis ataupun bekerja secara berkumpulan jauh berbeza dengan apa yang berlaku di industri sekarang. Sebab di industri masih lagi banyak pekerja-pekerja Gen S dan sebelumnya. Oleh itu, saya melihat penting untuk industri masuk kampus. Bermakna kalau tengok model di negara lain, ada industri yang sanggup memberikan apa kata beasiswa, scholarship kepada potensi mereka yang berpotensi untuk menjadi pekerja mereka di masa hadapan. Maknanya mereka sudah mula melabur, invest in education supaya mereka mendapat tenaga kerja yang diharapkan. Dan apa dan ada juga yang mengambil pekerja-pekerja milenial ini tetapi menggunakan pakai kemudahan yang diberikan oleh kerajaan, sebagai contoh HRDC, Human Resource Development Fund tu yang dicarum oleh majikan, tetapi disalurkan balik kepada institusi pendidikan untuk melatih mereka semasa mereka masih jadi pekerja, tetapi turut mendapat kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Jadi saya lihat model pendidikan latihan sedia ada ni harus terus ditambah baik untuk mengambil kira bahawa golongan milenium dan Gen Z ini, mereka cara pembelajaran mereka itu berbeza. Cara minat mereka itu lebih kepada sesuatu yang boleh sentiasa orang kata mencabar mereka untuk meneroka sesuatu yang baru. Dia tidak statik. Dan industri pun kena peka dengan isu ini dan kena menjalinkan kerjasama dengan lebih rapat dengan industri akademia supaya tidak ada lagi berlaku miss ataupun orang kata gap kesenjangan dari segi penawaran dan juga permintaan bakat.
Baik.
Itu.
Baik, semoga kita mengharapkan sumber tenaga kerja di Malaysia mendapat gaji yang lebih bermaruah dengan adanya pelaksanaan model gaji progresif seiring produktiviti mereka pada masa-masa akan datang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Mahdiah Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS.